Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, ми розпочинаємо денну катехезу. Мене звати Максим Приступа, і я радий вітати також сьогоднішнього катехита, отця Олександра Халаїма. Будь ласка, вітаю вас, отче, слава Ісусу Христу.
Слава Ісусу Христу, вітаю всіх.
Отже, друзі, ми продовжуємо катехезу на тему правди віри, і сьогодні ми закінчуємо розглядати другу правду віри. Говоримо сьогодні про сенс страждання, отже, про його важливість, чи потрібне, чи не потрібне, чи може людина до Царства Небесного дійти без страждання, звідки беруть початки страждання, це також можливо, отже, ми би і зробили підсумково, так, підсумувати, не тільки так закінчити, а також і підсумувати, нагадати те, що ви говорили протягом останніх катехез на цю тему. І будь ласка, отче, вас запрошую.
Щиро дякую. Власне, ця тема, над якою ми сьогодні задумаємося, вона досить так глибока, і так думаю, що торкається кожного з нас, бо це також помітно, як ми сотні разів лунала навіть ця тема на нашому радіо, на Радіо Марія. Але завжди це питання стоїть перед нами, особливо тоді, коли страждання торкається нас або торкається наших рідних. Тобто, коли повстає це питання про сенс страждання. Питання, яке мучить не тільки віруючу людину, незважаючи на те, до якої релігії вона належала, але також примушує замислитися всіх людей, навіть людей, які себе вважають атеїстами. І ми так часто ставимо собі це запитання, навіщо терпіння, для чого страждання. І хочемо якось гармонійно роздумувати над відповіддю, дивлячись в гармонію Бога, в Божої справедливості, в Його безмірну любов, все те, над чим ми роздумували на протязі майже вже другого року. І не хочу так довго впроваджувати в цю тему, але найчастіше ми подивимося на дві відповіді, які найчастіше ми зустрічаємо. І перше, що часто можна зустріти, що страждання і зло тут на землі служить для того, щоб відкрити щастя. Чому так деякі люди роздумують? Тому що говорять, що якби не було, якби не розуміли краси для дня світанку, тоді б не було ночі темноти. Тобто, якби не розуміли, що таке, якби не було хвороби, то ми насправді ми б досвідчували, що таке є краса бути здоров'ям. І, наприклад, в нас є таке прислів'я, як тривога, так то до Бога. Тобто, коли ми переживаємо трагедію спустошення, ми відразу втікаємо до Бога. Ми б ніколи не знайшли щастя, якби не досвідчували нещастя. І досить багато хто цю теорію пробує спростувати словами Святого Писання. Наприклад, відомо, що в біблійному образі рай є тільки одна така хвіртка, одні такі двері, які ведуть людину до терпіння. Наші прабатьки були щасливі, вони досвідчували лише добра, миру, досвідчували любові. Але в один момент, коли входить гріх, людина це все втрачає. Тобто дорога до страждання веде через дорогу до смакування плоду з дерева, до пізнання добра і зла. Людина, зриваючи цей плід, насправді пізнає, чим є зло. І лише тоді вона розуміє, що вона втратила. І кожен з нас може погодитися, що досить велика є ціна цього твердження, цього відкриття. Тому що від тих пір на землі є море терпіння. Воно є таке велике, що досить часто в нас аж хвилює, досить часто входить в наше єство. Нікого не задовольнить така відповідь, що мусиш бути нещасним, щоб колись бути щасливим. Тому церква не під цим твердженням, що зло існує для того, щоб досвідчити більшого добра, ніколи не підписувалися. Друга відповідь, яка досить часто появляється в останніх двох століттях, вона підходить до страждання, як до того, як до дороги, що веде до поступу людяності. Наприклад, особливо зараз, коли ми маємо час війни, часто можна почути, що солдат терпить для того, щоб спасти свій народ. Наприклад, вчені відрікаються від багатьох речей, щоб допомогти людству віднайти відповіді на багато так нутруючих запитань. Багато людей говорить, що терпіння чи страждання іншої людини є такою сходинкою, якою інші піднімаються до щастя. Але церква тут також досить твердо говорить, що ціною одного не можна будувати щастя багатьох. Тому що якщо подивимося на історію людства, таким будуванням світу, так будували світ, наприклад, Сталін, Гітлер, і на превеликий жаль також зараз багато так думають. Навіть якщо подивитися, то в деяких мислителях церкви ми так можемо знайти такий підхід до терпіння. Потрібно сказати, що це є досить далеко від такого вчення Євангелії, тому що християнство дивиться на терпіння, на страждання зовсім по-іншому. Ніколи не можна будувати спільного добра на кривді, яку ми причиняємо іншому. Тому що для Ісуса Христа є завжди важливо, це одна вівця, яка є загублена. Кожен з нас є важливий для Бога. І тому всі системи, котрі будують або будували своє майбутнє на кривді іншого, поносять крах, і після них залишаються руїни і пустка. Нещастя однієї людини не може бути джерелом для щастя іншої людини. Ціль ніколи не може освятити засобів. Коли ми зараз говоримо про страждання, наприклад, знову повертаємось до наших солдатів, то це є жертвування себе іншим. Тобто це, що ми зараз будемо говорити трішки далі. Є тільки один виняток, коли такий підхід до терпіння є можливий. Якщо він є в гармонії з Євангелієм, тоді, коли це страждання цієї конкретної особи є добровільною, є для добра інших. Людина себе посвячує для добра інших. Наприклад, коли хтось виходить з дому в ранньому віці для того, щоб допомогти дозріти, допомогти жити своїм меншим братам і сестрам, і вони працюють за копійки для того, щоб підняти свою родину. Але ніхто не може будувати свого добра на кривді інших. Тому в цьому випадку церква також досить критично ставиться до експериментів на людських ембріонах. Не можна спеціально завдавати людині шкоди. Навіть з таким гаслом, котре піднімало багатьох людей, знищимо одну людину, щоб врятувати мільйони. Не можна будувати, знову повторюся, щастя спільноти на нещастя одиницю. І ми тут стоїмо перед обличчям великої таємниці. Ми тут можемо задумуватися над сенсом страждання конкретної особи, стражданням Ісуса Христа, але також можна задумуватися тут над стражданням природи. Тому що в Святому Письмі ми читаємо, що ціла природа терпляче, очікує воскресіння Ісуса Христа. Тому недавно ми, переживаючи дар Святого Духа, ми просили, щоб Святий Дух зійшов на нас і перемінив наші серця, щоб ми були відкриті на це нове, яке Господь прагне дати в нашому житті. І коли ми говоримо про цю останню, про другу таємницю віри, як можна погодити з собою, поєднати Божу справедливість і страждання? І закінчуючи говорити про цю правду, ми досить часто говорили, що Бог є справедливий суддею, але Бог за зло не карає. Як це зрозуміти? Тому що це досить часто страждання, яке ми маємо в нашому житті, це є наслідком якогось гріха. Це, що я вже говорив раніше, наприклад, це, що ми і тут на землі, це, що мусимо вмирати, це є наслідком того, що прабатьки вибрали плід з дерева пізнання добра і зла. Наприклад, якщо син вкрав якусь річ, перше, це син мусить батьком, якщо батько є мудрий, батько його змушує віддати цю річ. Але якщо це вже, наприклад, була третя чи п'ята крадіжка, батько йому пояснював перед цим багато разів, батько мудрий, бере ремня і відшмагає сина, щоб він міг зрозуміти. І річ, і власне, це є такою, можна сказати, такою карою за це зло, яке було вчинене. І кожен з нас знає, що правдива любов піклується про автентичне добро до того, хто любить. Тобто Бог постійно піклується про кожного з нас. І ми часто глухі і сліпі. І тому Господь допускає страждання в нашому житті для того, щоб ми схаменулися, для того, щоб ми могли навернутися. Знаємо з Божого об'явлення, що Бог до нас відноситься як до дітей. Але ми досить часто є, як ці непослушні діти, ми втікаємо з дому. В Святому Письмі ми знаходимо два описи досить такі трагічні, коли Господь твердість людського серця спонукає Господа Бога до таких твердих рішень, тобто до знищення Содоми і Гомори, і про коли ми говоримо про потоп. Але це досить болісний такий урок для всієї людськості. Як і перший, так і другий випадок – це були кара за гріхи нечистоти. Тобто гріх настільки війшов в людське єдство, що людина була чисто замкнута на Бога. І не раз люди досвідчують, що Господь через хто з нас був в лікарнях, хто з нас був з хворими людьми, не раз люди досвідчують, що через страждання Господь промовляє, що через страждання люди наближаються до Бога. Наприклад, через страждання людина починає відчувати те, що Господь є поруч. Так само в нашому житті Божа справедливість полягає в 90%, 95% навіть процентів на тому, що ми не хочемо жити за Божими законами. Якби не був наш вибір, то яким би не був наш вибір, Бог завжди нас шанує. І тут також це, що ми з вами роздумували над таємницею нашої вільності, що досить багато страждань причиняємо ми самі собі. І тут це, що ми говорили про таємницю того, що Господь допускає. Господь міг би обмежити вільність, але Він не обмежує, бо Він не хоче нас, щоб ми були роботами. Більшість, це ще я говорив, більшість страждання на землі є пов'язана з нашими гріхами. Тому не можемо мати претензії до Бога, а досить часто мусимо мати ці претензії до нас самих. Наприклад, жінка, яка вбила свою дитину і зараз часто досить мусить терпіти, ходить до лікаря, має якісь різні хвороби. І так часто можна почути нарікання, що Бог є такий нелюдський, що так карає за один гріх. Але це був вибір її, вона, власне, вибрала це. Якби вона цього не вчинила, то її здоров'я було б зовсім іншим. І Бог конкретно в цьому випадку говорить через гріх «не вбивай». Так як ми говорили, що вибір вічного віддалення від Бога – це також консеквенція даного гріха. Ми повинні зрозуміти, що ми беремо відповідальність за наші гріхи. І страждання на землі – це також проблема такого невластивого використання вільності нас, людей. Наприклад, хто з нас був з екскурсією в таборах смерті, в таборах, де було знищені тисячі і тисячі людей, ми могли бачити на власні очі, що людина через свою замкненість на Бога, яке страждання могла приготувати іншій людині. Наприклад, дитина, котра зачалася, народилася в сім'ї, де немає любові, то відповідальність є на руках батьків. Терпіння, яке ми переживаємо, наприклад, так, чи страждання, яке ми переживаємо, забруднення екології. Наприклад, скільки людей померло в нас або невиліковно хворі через Чорнобильську трагедію. Тут не можна відповідальності всієї, можна сказати так, спихати на Бога. В цьому випадку досить велика відповідальність на конкретній людині. І досить часто в багатьох справах ми маємо відповідальність безпосередньо. Так часто людина зі зле своєї зрозумілої свободи нищить саме самого і нищить багатьох. І тут повстає таке досить глибоке запитання. Чи Бог, котрий знає, що людина зле використає свою волю, наробить багато страждання собі іншим, не повинен обмежити цю волю? Другими простими словами можна запитати, чи б не було краще, коли б така людина не мала цієї вільності? Можливо, б тоді на землі панував порядок і була б гармонія. Мабуть, що на перший погляд ока багато людей би підписалося під таким рішенням. Особливо ті, хто зараз в цю хвилину страждає, терпить несправедливо, каліки, хворі. Багато хто би відмовився від своєї вільності, щоб на світі запанувала така гармонія. Але так, насправді, річ не є такою простою. Поставимо собі хоча б запитання. Наприклад, вогонь, котрий знаходиться в руках Божих, він є даром чи прокляттям? Дякуючи вогню, від початку, коли людина розвивалася, вона могла вчинити багато добрих речей. Могла приготувати їсти, могла отопити свою домівку, могла багато-багато справ чинити. Але також через вогонь були створені війни, вогні закалялися мечі і так далі, і так далі. І кожен з нас, задумуючись над тим, чи потрібний нам вогонь, чи не потрібний, мабуть, скаже з певністю: «Господи, залиши нам вогонь». Тобто тут йде питання про властиве використання. Це, що ми з вами говорили про властиве використання того самого ножа. Ножом ми можемо врізати, різати хліб, а можемо поранити або вбити іншу людину. І так само з вільності. Вільність є таким даром, що тут на землі досить часто приносить більше плоду зла, тому що ми невластиво живемо цією вільності. Бог не відбере людини вільності, навіть знає, що коли ми поступаємо грішно. Тому що Господь є обмежений, це, що ми говорили, також нашою вільністю. Ми через свою вільність можемо брати участь у Божому творінні, ми можемо бути співтворцями Бога, але також, на превеликий жаль, ми через свою вільність ми можемо причиняти іншим страждання і руйнувати цю гармонію. І також повстає питання, чи не краще було б ізолювати тих людей, які погано використовують цю вільність. Але історія показує зовсім навпаки, що досить часто ізолюється тих людей, які прагнуть жити правдивою вільністю. Натомість хтось, хто невластиво використовує вільність, вони мають доступ до всього. Досить простий такий приклад. Для того, щоб усунути голод на землі, вистачить проста людська солідарність. Говорять статистики, що десь 100 тисяч людей щороку помирає з голоду. Наприклад, папа пише, що в своїх останніх документах, що зараз ми живемо в суспільстві, в якому викидається досить багато речей. Але ми не хочемо співпрацювати. Комусь це є вигідно. Тобто комусь хтось маніпулює нашою вільністю. Друге, це є те, що багато страждань приносить нам такі хвилини, коли ми не є непідвладні тому, щоб боротися з цим стражданням. Це, наприклад, вулкан, це, наприклад, циклони, це, наприклад, блискавки. І, тобто те, що посилає нам Господь. І тут ми доходимо до найскладнішого такого запитання, як ми можемо погодити Божу любов зі стражданням. Страждання дітей, невинних, тих, хто гине в катаклізмах. Якщо Бог любить, постає таке питання, він не може завдавати болю. Пам'ятаємо, це над цим питанням також роздумав папа Ратцінгер, коли дитина з Японії задавала це питання, чому стільки дітей терпить, чому стільки дітей хворих, чому стільки... І папа їй відповів, що він не знає, що на цю відповідь ми побачимо лише в небі, в раю. Таємниця людського страждання є подібна до глибокої гроти. Біля цієї гроти такий великий надпис є, що ця грота ще є недосліджена. Але в цю яскиню, в цю гроту є хтось, хто раз війшов. І тут, власне, ми торкаємося глибини людського страждання. Ісус Христос настільки полюбив світ, настільки Бог бо так полюбив світ, що дав свого Сина єдинородного, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув, але жив життям вічним. Тобто Господь уподібнився до нас усьому. Уподібнився до нас в стражданні, в найменшому стражданні і в найбільшому стражданні. Він був вигнаний поза місто, він був вбитий. Він бере найважче страждання на свої плечі, і тепер ніхто не може Богові закинути: Господи, ти не знаєш, що таке страждання, ти не знаєш, що таке терпіння, ти не знаєш, що таке плакати, ти не знаєш, що таке кричати від болю. Тому що Ісус Христос є єдиний, з ким ми можемо поговорити про повноту страждання. Він прийняв його на себе добровільно. І як ми бачимо, об'явлені це через терпіння, через страждання, він проляв своє спасіння на кожному з нас. І тому завжди, коли зараз роздумуємо над таємницею страждання, коли стоїмо біля хворого, коли страждання торкається, кожного з нас маємо завжди вдивлятися в Ісуса Христа. Ісус Христос, який хоче допомогти нам з цього вийти. Христос прийшов на землю і не усунув страждання. Він міг прийти і усунути. Але як дивно це звучить, Ісус Христос приходить і надає кожному стражданню, надає сенс. Тобто це, що ми зараз сьогодні єднаємо з Богом, це, що ми страждаємо, єднаючи з Ісусом Христом в Його любові, це має сенс спасаючи. Тому важливо, хто зараз терпить, хто зараз прикутий до ліжка, не стільки нарікати, не стільки шукати провини, а скільки поєднатися з Богом і просити, щоб це страждання єднало мене з Ісусом Христом. І тоді це страждання, воно несе в собі характер спасаючий. Це, що святий Павло напише досить міцно так, що, він приходить, що він тут на землі доповнює страждання Ісуса Христа. І так само кожен з нас, він своїм стражданням доповнює цю акт спасіння, який колись відбувся і відбувається постійно. Тому що від початку, від самого первородного гріха, ми народжуємось через терпіння. Пам'ятаємо перші сторінки Біблії, коли Бог звертається до жінки, яка має родити після гріха, і говорить: «Помножуючи, помножу терпіння твоє та болю вагітності твоєї, ти у муках родитимеш діти, і до мужа твого пожадання твоє, а він буде панувати над тобою». Тобто страждання, терпіння є стисло пов'язане з новим життям, є процесом нового життя. І знаємо прекрасно, що мати, так само як мати, так само дитина, яка народжується, вони сильно терплять. Взагалі для дитини це великий шок, появлення на цей світ. Але це страждання, воно є просто необхідно, щоб перейти з одного світу до іншого. І тому це страждання, яке ми маємо тут на землі, воно також нам допомагає відкрити сенс нашого людського життя, сенс нашого людського буття. Тобто поєднатися ближче з Ісусом Христом. Ми це маємо перейти, але потрібно завжди пам'ятати це, що ми роздумуємо під час Великого посту, що ми ніколи не переживаємо жодне страждання, ми не переживаємо самі. Я не є сам. Це, що говорить Ісус Христос, коли йде до Отця: «Я не залишу вас сиротами». Найстрашніше, мабуть, в стражданні, в болі, в хворобі залишитися покинутим. Тому це є така охолода, це тому така є відрада до кожного з нас, що ми ніколи не є самі. Господь є з нами. Він входить в наші страждання і підносить нас. І тому потрібно віддати це страждання, жертвувати за тих, хто далеко від Бога, жертвувати за своїх рідних, жертвувати за своїх близьких. Ісус Христос, коли говорить про нове життя, він також нав'язує до народження дитини, тобто він нав'язує до родів. Жінка, яка родить, вона дає нове життя, і так само ми маємо вдосконалюватися в цій Божій любові. І тому досить часто на нашій землі ми маємо такі хвилини страждання, терпіння, коли ми маємо дозрівати до цієї досконалості. Коли говоримо про страждання, постає досить дуже багато запитань, але потрібно бути реалістами, що на більшість з них ми не зможемо собі дати відповідь. Відповідь ми побачимо лише в перспективі вічності, побачимо лише тоді, коли будемо поєднані з Богом, зрозуміємо, для чого ми мали цей хрест, власне, в цю пору, що цей хрест мені приніс, наскільки він поєднав мене з Богом. Але страждання є завжди стисло пов'язане з народженням. Тобто воно має сенс той, що провадить мене до нового життя. Другий момент, на який також важливо звернути увагу, що в кожному стражданні, хочемо ми цього чи не хочемо, є момент знищення. Тобто, якщо ми стоїмо, наприклад, над ліжком людини, яка помирає, ми бачимо досить часто, як хвороба, старість, смерті, можна сказати, дивлячись людським розумом, нищить людське життя. Але, власне, ця людина, потрібно дивитися з перспективи вічності, ця людина народжується до вічного життя, переходить до вічного життя. Це, що ми читаємо, чи молимося про фацію, коли молимося за померлих, що для нас життя не закінчується, для нас життя перемінюється. Досить часто страждання є як той молоток, який вдаряє цвях. Воно нас прибиває до того місця, де ми є. Але потрібно також пам'ятати, що приходить хвилина, коли ми звільнюємося від цього. Дивитися на все з перспективи воскресіння. Тому людина має бути міцно пов'язана з Богом, пов'язана з Ісусом Христом, пов'язана з Його любові. Лише тоді, коли ми дивимося на спасаючий хрест Ісуса Христа, ми можемо це все зрозуміти. Тому так важливо знову повторитися, щоб кожен акт терпіння, кожен акт страждання, який ми маємо в нашому житті, ми віддавали це Богу, було поєднання з спасеною любов'ю. Тому що Христос, коли приходить на землю, Він терпить невинно. Ми натомість досить часто несемо наслідки нашого гріха, наслідки нашого егоїзму, нашої гордині. І Ісус Христос говорить, коли терпить на хресті, просить про прощення. І говорить, що все віддаю в руки Отця. Так само ми маємо все віддавати в руки Отця. І також Ісус Христос говорить, що все б ми зробили тут на землі, має бути вираженням любові. Тому також ми жертвуємо досить часто причастя, жертвуємо молитву, жертвуємо добрі вчинки за інших, але також маємо навчитися жертвувати наші страждання. Якщо читаємо над діяннями святих, досить часто святі, вони були досить міцно через страждання поєднані з Богом. Тобто кожен з нас через це страждання маленьке тут на землі вписаний в велику історію страждання, терпіння Ісуса Христа. Тому так важливо пам'ятати, що це страждання, воно є тимчасово, що це є дорогою, яка веде мене до вічності. Тимчасово те, тому що Господь перемінить це моє. Тому що кожен з нас може прийняти і пожертвувати це Богу. Бо це, тобто, якщо я задав собі запитання, для чого я терплю в цю хвилину? Для того, щоб бути ближче Бога, для того, щоб дозріліше переживати моє християнське життя. Ісус Христос прийшов надати кожному терпінню сенс. І знову повстає це питання, чому його не знищив? Якщо я запитаю конкретно, коли я хворий, коли я стою над ліжком із своєї хворої людини, того, хто є близько, поруч біля мене, я цього не зрозумію. Тобто знову я стою біля цієї яскині, біля цієї гроти, в яку я вхожу і не розумію. Але потрібно пам'ятати, що в цю яскиню входить Ісус Христос, який прагне освітити, який прагне надати сенс. Тобто не дай Бог, щоб ми хоча б одну хвилину відчували, що ми є самими. Це, що було в четвер, коли я на Радіо Марія презентував книгу про отця Павла Дідору. Коли був останні місяці, коли поруч біля нього, було видно, як він це приймає терпіння з радістю, тобто з посмішкою. Ми не знаємо, яке він переживав терпіння, скільки він мучився, наскільки він страждав, але ця посмішка була на його обличчі. Чому? Тому що він це поєднував з Ісусом Христом, якого він вибрав і якого Бог вибрав. Також пам'ятати цей аспект, що Господь не всім дає таке велике страждання. Господь вибирає конкретних людей, бо ми не є в змозі всі страждати в однаковий спосіб. Господь вибирає окремих людей, щоб поєднатися з ним Христом терпіння. Це є багато святих, це є багато людей, які можуть віддати своє життя Богові через страждання, через терпіння. І в один день, коли ми будемо в раю, коли будемо в небі, багатьом людям, багатьом нашим рідним, близьким, ми маємо підійти і подякувати за їхній жест терпіння, страждання, за те, що вони жертвували за наше спасіння, за те, щоб ми могли бути ближче Бога. І тому так важливо в хвилини, коли ми переживаємо якісь труднощі, чи то фізичні, чи то моральні, не стільки нарікати, а стільки бути поєднаним з Богом і говорити так, як Ісус Христос: «Господи, в Твої руки віддаю моє життя». Я не знаю, для чого це, але якщо ти це допустив, це є для мене спасенне. Тому спасіння, воно є зараз, тут, в цю хвилину.
Дякую вам, отче, за цю катехезу. Нагадаю, що це була підсумкова катехеза на другу «Правду віри». Говорили про сенс страждання. Отець дуже гарно підсумував. Нам все дуже вистачає нам інформації для того, щоб і задати запитання. Шановні радіослухачі, з цієї хвилини наші номера телефонів працюють, вони є відкритими. 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Отже, хтось переживає страждання з посмішкою, хтось там з великою стриманістю, а хтось навпаки з плачем і розпачем. Але я не про те хотів зараз вас запитати. Існує така думка або такий вислів, як хрещення стражданнями або хрещення кров'ю. Про що тут говориться в цьому виразі?
Це більш говориться про те, що було на початку християнства, про хрещення, коли мученики вже були готові прийняти таїнство хрещення, але коли було переслідування церкви, вони були катехуменатами, вони вже приготовлювалися, і був, наприклад, вже встановлено, що за якийсь період вони стануть християнами, вони будуть охрещені. Але через те, що були переслідування, вони були вбиті, вони були піддані тортурам, то вони вже через це своє страждання, через своє те, що вони бажали, вони вже стали охрестилися.
Тобто можна, йдеться про те, ті, хто віддали своє життя або страждали за ім'я Ісуса Христа, так?
Так, так.
Ага, а наприклад, якщо люди страждають, як би мовити, не ви сказали про те, що ці страждання можна жертвувати в тому намірі, чи в тому намірі, чи там за рідних, чи друзів, чи там за когось іншого. А якщо людина не має такої позиції, тобто не страждає, але все ж таки переносить їх із такою з гордістю, наче, щоб не впасти обличчям, як кажуть, навіть в стражданні перед там своїми дітьми чи перед кимось, що я був сильний ціле життя і так само буду страждати. То який сенс цих страждань?
Власне, тут потрібно того, я так говорив, що для того, щоб мало сенс, потрібно поєднати з Ісусом Христом. Мені важко тут говорити, який сенс, бо сенс ми відкриємо лише коли будемо в небі. Але більше, можна сказати, плодів наше страждання принесе тоді, коли воно буде цілковито поєднане з Ісусом Христом. Це я, наприклад, можу побачити, коли я тут капеланом тут в лікарні і ходжу відвідувати хворих. Яка різниця, коли страждає людина віруюча і невіруюча. Віруюча людина, це, що ми говорили, з такою посмішкою, з такою довірою Богу, з тим, що вона віддає, а невіруюча вона може проклинати всіх, хто є поруч. Тобто така неакцептація. Перший крок, що нам віруючим це дає силу, це прийняти. Тобто завжди йде така боротьба. Тому що ніхто з нас не хоче добровільно страждати. Але перше, що Господь дає нам віруючим, це прийняти. Тобто я не знаю чому, але якщо це мій хрест, так я борюся за здоров'я, ходжу до лікарів. Але якщо це мій хрест, я його приймаю і разом з Ісусом Христом. Друге, це, що я прошу силу, а третє, це, що я не просто терплю сам за себе, страждаю, за інших. Наприклад, в лікарні я раджу людям кожного дня жертвувати за якусь конкретну особу або за якусь конкретну ситуацію. Тоді, наприклад, я знаю, що сьогодні є понеділок, і цілий день, що мене спіткає, я, наприклад, жертвую за свого чоловіка або за свою дружину, за того, хто мені дорогий. Тобто, в такий спосіб, жодна капля цього страждання, вона не є намарною. Навіть тоді, коли я є несвідомий, я від самого ранку жертвую це за когось.
Отже, от кажуть, що Бог, він, якщо людина страждає, то і Бог страждає з людиною разом. Навіть от на днях молоді папа Франциск був вражений, відразу пам'ятаю, як тільки повернувся з Аушвіца і з цього концтабору, і він був наскільки вражений, що він навіть змінив текст своєї проповіді. Там було видно така метушня тих єпископів, котрі при ньому були, а це тих священиків, котрі знали текст проповіді, що він вийшов трошки поза рамки. І він говорив про те, що де був Ісус Христос, коли запитують про те, коли страждали євреї там, де був Ісус Христос? Він сказав, він був там, поміж ними. Так? І як нам кажуть, що Бог є поміж тими, хто страждає, і в ту ж саму чергу ми кажемо, що Бог допускає або дає ці страждання. І в нас повстає питання, якесь таке роздвоєння, якоїсь шизофренії, що як же ж Бог і страждає, і дає ті страждання, і разом з ними страждає. Якась така потрійна трилогія якась тут виникає.
Ну, власне, тут потрібно це, що ми говорили, розуміти вільність. Тобто Господь нам подарував вільність, і Він міг би обмежити вільність людей, але Він цього не робить, тому що Він шанує вільність кожної людини, навіть знає тоді, коли помиляється. Бог терпить в цю хвилину. Є така книга, написана одного отця, який заснував таку організацію Кірхенот, де Бог плаче. І він також показує, що Бог плаче в кожній несправедливій ситуації, Бог плаче з кожним бідним, з кожним терплячим, але Господь шанує вільність. І це, що я сьогодні говорив, що Господь навіть бачить, що ця наша фальшиво розуміюча вільність може принести шкоду багатьом. Він міг, але він не обмежує. Тобто ми вже в даних випадках за страждання, за біль цих тисячі людей, чи в Освєнцім, чи в інших, чи таборах смерті, чи в концлагерах, які були в нас в Радянському Союзі, це вже несе конкретну відповідальність людина, це не несе Бог. Ми досить часто спираємо, це була також філософія єврейського народу після Другої світової війни, філософія такого покинення Богом. Це не Бог покинув, людина покинула Бога, і людина впровадила стан страждання такі тисячі людей.
Отже, в такому випадку, якщо людина має цю вільність, то чому вона не може відмовитись зі свого такого особистого міркування від цього страждання, яке їй пропоноване Богом? От. От я хочу страждаю, а хочу не страждаю. Чому так, так не може бути?
І багато людей відкидають вони, тобто ті люди,
які
яким
не чином? Яким чином?
Вони не акцептують свого страждання. Вони відчувають, що це страждання є лише карою, і починається така боротьба. Боротьба з того, що я не приймаю цього. І до кінця життя може бути така боротьба, що людина не приймає цього спасаючого дару страждання. Це досить дивно звучить.
Отче, а я хотів би ще на іншу сторону перекинутися. От страждання, так, пропоную. Страждання ми частіше асоціюємо з якоюсь хворобою, так? І якщо нас щось болить, нас дуже гарно розвивається медицина, так? Ми відразу почала боліти голова, ми відразу пікулку якусь, там в нас якась, наприклад, тріснув в нас апендицит, ми звернулися, нам зробили операцію. Чи не можна це назвати також як той спосіб втамувати ці страждання і відмовитися від тої пропозиції, яку нам дає Господь? Чи це вже дуже фанатично з вашої точки зору звучить з моїх уст?
Тут буде заповідь «не вбивай», тому що Господь дає нам дар лікарів, дає медицину, яка розвивається, дає нам нові знання для того, щоб ми могли обмежувати це страждання. І тут також можна вже говорити про такий певний вид мазохізму, що я, власне, тобто кожен день нам посилає стільки страждання, що, я думаю, вистачить для того, щоб жертвувати щось Богу. Якщо ми насправді підходимо до цього з такої Божої сторони. Тому що не можу я сам собі, це в різних східних там релігіях є те, що я собі можу спричиняти собі додаткового болю, щоб якось поєднатися з Богом.
А хіба в католицькій церкві не було такого самобичування?
Так, було, але, власне, це після Другого Ватиканського собору в особливий спосіб церква відійшла від цього і навіть засуджує, тому що це зараз, ну, це не є властиве розуміння аскетизму. І тому навіть коли, так само, коли хтось під час Великого посту має брати якісь рішення, досить такі радикальні, він має перш за все порадитися з духовним отцем, щоб не зашкодити собі, своєму здоров'ю, бо хтось може взяти такий піст, що після 40 днів він буде лежати 9 місяців в лікарні.
Так.
Тобто, тут завжди, тобто це, що я говорю, кожен день приносить стільки різних випробовувань, страждань, що якщо ми раціонально і розумно будемо до цього підходити, то завжди будеш жертвувати Богу.
Отче, а от така позиція, як шукання страждань, тобто пошуки якихось дискомфортів. Ось, маємо святих, котрі, от, здається, Франциск, так, кидався в шипшину, ось, тобто калічив себе, по суті, якимось там чином, так? Ну, ясно, пам'ятаю, з яких міркувань, так? Але є ж такі люди, котрі шукають страждань, котрі моляться навіть про те, що дай мені випробування, дай мені страждання, я тобі, Господи, засвідчу твою, свою вірність. Ось. Але все ж таки сьогодні, у 21 столітті, церква якось змінила на це думку чи ні?
Перше, що Франциск це тікав через це від спокус, і також церква зараз це цілковито змінила. А друге, що про таке можуть молитися лише люди, великі святі, які насправді зрозуміли, що через це вони більш єднаються з Богом, стоять ближче, бо це ми вже тут говоримо, якщо читаємо святих, то ми входимо вже на рівні містики. І я не знаю, це насправді потрібно бути великим містиком, щоб переживати, війти в те, що переживає Господь про це. Наприклад, мала свята Катерина, святий Йоанн від Христа, вони, власне, таке переживали. Але якщо людина це спеціально така, то тоді потрібно також задати запитання, чи це не є якоюсь хворобою, що я сам собі шукаю тільки якоїсь...
Тобто це може бути прелість так звана, так?
Так,
коли
так,
я собі
так
шукаю на свою голову нещастя, а потім не зможу з ним справитися. Я не пам'ятаю, яка то свята жила ось в 20 столітті в Вифлеємі, яка молилася, можливо, скажете ім'я її, яка молилася до Бога, щоб і дозволяла, щоб в неї входили біси, для того, щоб вони не вселялися в інших. І вони якийсь час там в ній перебували, вона була одержима, а потім, ну, вони з неї виходили, тому що вона такий наче контракт заключала. Ось, і теж, ну, можна сюди відрахувати, що вона шукала собі страждання, тому що вона переживала страшні муки. Добре.
Ну, але для того, щоб спасти когось іншого, то вже має зовсім інший характер.
Так, все правильно. У нас є зараз слухач, будь ласка, представтеся, і вас просто 20 секунд, щоб висловитися, будь ласка.
20 секунд, слава Ісусу Христу, це Алла. Знаєте, оці скільки страждають люди, от цього я знаю, повних, що, знаєте, церква мудро придумала пости. У всьому Бог не покине. І саме колись в тому році, здається, отець Сергій Серебрянський говорив, що це таке очищення приходить, що ви навіть не знаєте, які у вас можуть бути хвороби, десь якась пухлина. Потім організм нею лікується. І я вилікувалась так чудово на Великий пост в тому році. Господи, треба стримувати себе.
Дякуємо, пані Анна. Дякую, немає. В нас часу. Ну і як отже, в підсумок, от пошуки, не пошуки, вже ми зрозуміли цих страждань. Але ж все-таки ми страждаємо, і в нас передують ці страждання. І мені здається, що якби ми ставилися до них так радикально, ну, світ з острахом, то ми постійно би жили в якомусь стресі, що, ну, я, наприклад, не знаю, можливо, мене завтра зуб заболить, а можливо, мені впаде на ногу якийсь там, або взагалі в мене в родині може щось статися, правда? І якби ми жили в постійній обережності і страхові, що щось станеться, ми б поїхали б розуму, так? Тому до цього ставиться до майбутніх страждань як, отже? Ми вже завершили, у нас лічені секунди.
Перше, це пам'ятати, це ж ці слова Ісуса Христа: «Не бійся, бо я з тобою». Тобто не маємо боятися, бо Господь сильніше за все, за будь-яке зло, за будь-яке випробування. Друге, це, що Господь завжди переміг. Ми вже беремо участь в цій перемозі. І третє, що життя, воно, ми є покликані до радості. І в цю радість ми можемо знайти навіть страждання, але лише тоді, коли будемо поєднані з воскреслим Ісусом Христом.
І я закінчу це словами псалма: «Тіштеся і радійте всі». Дякую, шановні радіослухачі, що ви були з нами. Дякую катехиту отцю Олександру Халаїму, який єднається з нами прямо із вічного міста Рим. Говорили ми сьогодні про другу правду віри, точніше, закінчили про неї говорити, говорили про сенс страждання. Тож не біймося. Я дякую вам, отче, і прощаюся за місяць. Слава Ісусу Христу! Почуємося.
Навіки слава!